Daith Lowen gans Nicholas Williams. Daith Porlowen iw, gwyn ag yn bys, a hilyn arta, tretia war yn tir, a ddor weg seith, a finnaft am y ddys, a straet an cefi gref yn trymich hir. Gren rejoicia fest, an leif iw de, a limerac, a fyddin learn a joy, rag galas cwyt, an ponbos ag yn be, in Leicester close, an meini mi hanoi. Dewgans daith a thesn, dewgans nos, in tig a bestalaus, heb riwl, heb liw, bel mag nidje waren daur o mos omma hag enne in tiwolgo tiw. Noi au gŵr yn jefa credjens cref a trest in arlath diw a rigan bys, ithiw in meddef ag yn tas in nef, rag misif eif an gwyth a mi an cris. Crisi in arlath, ddyn ni nin so eis benenis iddil awnec ag yn cheir, a ni es bras ni ilin bos a teis mes codda gans predero in despair. Bath rabim, greg shem, iw gwhith braf, a feather glas i bejeth prest hag och, a rhe afar pop mitin chwege claf, a ni a woddia hi dde fos gans floch. A tho defar yn gragaeth pop teith ol, paris i bos heb ligarn fydd na tan, cynthes y dain ha best o crythil strol chwilin yn yfer sinsi yn Leicester glan. Cryn i a rig ddyn jaffydd ag yn maw, un jeith yn daileg rag hi thewl yn mes, yn cen sypris a ddiaban ddeith yn glaw a chwelys dref yn ester yn lif a leis. Stag en y minsyn merwel der iwn earth, un dan yn dawro a helwys orthaw frias, cyddis iw yn menyddiw, a gan sgrith byddis byddin certain mi a grias. Galosog iw yn arloth ag yn sgos, un medd yn cosl, ef iw ag yn tas, Ceddys y ren i erddim diw y ros art y waran dor a gonis has. Ni raf an cefi yn jeith ma nans iw pel, a mi am esedd a dal ddefro yn eis, pan entras noi hwystra diw yn nel y fyn pwp bywn ys byddi waran bys. Noi han cosgar ionc gans bol a plain, a lafurias hir cyn feddyn sgwyth, en y fe yn ffrwt a chwes a pein, a'i saf yn pedrac stanch a wch yn gwydd. A ddes a pwp am gŵr o crythil geis, twbl cain yn gilwi pen pys bras a ffŵl. Un chwerw sgorn a fedd y greis a nodd o gans i gothmans, ie, hai das. A fil o lamec cothwa syrannoi, yn bil yn mosac, pwynt ni blecias ddim. Orli gaws o gragydd plent o moi, fengen saith gwydd, a mi yn ladd yn lim. Lies bobba a ddo then randir prest, rag gwelys ag yn folly, scath hep môr, lesgia re fel fflam yn siam yn brest, yn jest a rens yn gorhel war yn dor. Catia cenifer goth fel ddyn o reis, a gor a copl yn edda, yn scath a gi, a teith yn best a stof a berthyn creis, mis blaiddus, nedrus, crocodil, gofi, di flas yn broch yn iwgen, lac y fwaith o sim yn ffolwaith lig, yn dawrfach plos. Braw ych o yn liw a pwp sort cadd, as tef y fwans dde sgwedi a cig a gos. Pan entras dain ha best a thes yn glaw o cwesgal iwli son war bren yn to, in Leicester cleis cynthyniol yn sawr, dre heis yn nos, ni ilyn cwsgo tro. Nyn so yn ffyw mas ag yn eith alas, rag lemyn byddi so diworth yn dor, pwp mowys ionc, pwp grach, pwp maw, pwp gwas, pwp benyn seimli, a pwp flechich clor. Mi a remembras ol aw thailiw cair, im gweli yn gorhel tiwl heb cwsgatam, marw o aw breder, aw thas somper, aw chwerydd cydd, a drocolos aw mam. Yn glaw pan slacius, noi yn mes a'i ddon a ddilys bran na rig diwelys ddyn, colam y ffrius noi yn nes y torn, a teith hi tre gans olif yn hi min. Basia y re yn dawr cyn efo deith a ni y welys treth o sech a stras, war garn yn Leicester dyrus, ni oleith yn mes watywyth gans lywenda bras. Noi, pen taili, cetl ddeith yn mes a sebys alter sans dde ddew y fan, a lesgi lothno glan in offrin creis a gyddin pyr aeth eith yn mog yn ban. Includis distwch gwarag, gwelis fe, cam nefis lenter, promis arloth len, byddi yn normis art y byth na re, mis nefra gazin fyw, habes ta den. Bath rabem y ddig golofus gliw, arwm ha lwd dde siem, diw efel teg. Heddiw diwwaith deith por lewn iw, a lemarag re bo yn byw'n sweg.